ինչ է պատահում այն մարդուն, ով Աստծուց երկյուղ ունի և վախի հոգուն ասում է ոչ։ Աստվածաշնչում մարդկանց մի հզոր բանակ կա, ովքեր իրենց շնորված կյանքն ապրեցին, առաջնորդվելով տիրոջ երկյուղով և մշտապես անտեսեցին վախի հոգուն։ Սուրբ գիրքը ներկայացնում է նրանց անցած ճանապարհը և այն պտուղները, որոնք որպես հավատարմության պարգև նրանք ճաշակեցին հավատարիմների հավատարիմից։ Նույն աստվածաշնչում քիչ չեն նաև այն մարդիկ, ովքեր Աստծուց ընտրվել էին մեծ փառահեղ գործեր անելու համար, սակայն տրվեցին վախի հոգուն և ահավոր վախճան ունեցան։ Կյանքը շարունակվում է, և հավատարիմների հավատարիմը, մեր կենդանի Աստված, այսօր նույնպես կանչում է յուրաքանչյուր մարդու և յուրաքանչյուրին ասում. «Մի վախեցիր, այլ միայն հավատա»։ Այդ մարդկանցից մեկը դու ես, մեկը ես։ Ուզում եմ պատմել, թե ինչ պատահեց իմ կյանքում, երբ վախի հոգուն ասացի ոչ, իսկ տիրոջ կանչին պատասխանեցի այո։ Մինչև կանդրադառնամ անձնական կյանքիս վկայությանը, համառոտ ներկայացնեմ նախնիներիս։ Ինչ դեր է խաղացել նրանց վարքագիծն իրենց սերունդների կյանքում։ Հայրական կողմս սերում է աշտարակից, մայրական կողմս սասունից։ Չեմ ցանկանում մանրամասն ներկայացնել իմ վիթխարի տոհմածառը, բայց ավելորդ չեմ համարում առանձնացնել պապիս հորը, Հակոբին, ով 19-րդ դարում միանալով ամերիկացի և ռուս բողոքական շարժման միսիոներներին, ավետարանը տարածել է մուսուլմանական երկրներում։ 20-րդ դարի սկզբին, երբ ձևավորվել է Ադրբեջանը, Բաքու մայրաքաղաքով, նա համարձակություն է ունեցել խորհրդային տարիներին մուսուլմանական երկրում շուրջ 20 տարի ապրել և քարոզել կենդանի Հիսուս փրկչին։ Եվ դա արել է այն դեպքում, երբ նույն ժամանակահատվածում նույնիսկ քրիստոնյա Հայաստանում և Ռուսաստանում էին ձերբակալում ավետարանը քարոզողներին։ Մորական պապս Ներսեն, ով 1915 թվականի եղեռնի մազապուրցներից էր, բնակություն հաստատելով Ուջանում, այնուհետև Էջմիածնում, աշխատել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տաճարում որպես հաշվապահ։ Նրա աստվածապաշտության, ազնվության ու համարձակության մասին պատմությունները լեգենդի են նման, թեպետ ամբողջությամբ ճշմարտություն են։ Նույնիսկ Մուշեղ Գալշոյանը Արևմտյան Հայաստանից գաղթածների մասին գրելիս մի առանձին պատմվածք է նվիրել պապիս, Ներսեն Վերնագրով, որի հիման վրա հետագայում ֆիլմ է նկարահանվել։ Պապիս դերը ցնցող նմանությամբ կատարել է Կարեն Ջանիբեկյանը։ Ցանկանում եմ առանձնացնել նաև հորս, Սուրենի համարձակ վարքագիծը։ Նա Հայաստանում 20-րդ դարի 60-ական թվականներին սկսված քրիստոնեական նոր ալիքի, Սուրբ Հոգու Թափման շրջանի առաջին քրիստոնյաներից է։ Լինելով խորհրդային Հայաստանի պետական գործիչ, հայրս չի ուրացել Հիսուս փրկչին նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ՊԱԿ-ի ռուս ներկայացուցիչները, նրան դուրս կանչելով իր առանձնասենյակից, սպառնացել են պաշտոն անկանելու Սիբիր արտաքսել։ Նա չի վախեցել ոչ պաշտոնից զրկվելուց, ոչ բանտից, ոչ 8 երեխաներին առանց հոր թողնելուց։ Նախնիներիս համարձակությունը, որ դրսևորվել է վախի հոգուն ոչ ասելու, Հիսուս Քրիստոսին որպես իրենց կյանքի փրկիչ ընդունելու և ավետարանի բարի լուրը ազգերին տարածելու մեջ, բնականաբար իր հզոր ազդեցությունն է ունեցել նրանց սերունդների վրա։ Թեև պապերս ու ծնողներս եղել են ճշմարիտ աստվածապաշտներ, բայց դա նրանց չի փոխանցվել մեխանիկորեն սերնդե սերունդ։ Նրանցից յուրաքանչյուրը Աստծուն, Հիսուս Քրիստոսին որպես իր կյանքի տեր է ընդունել հասուն տարիքում։ Հայրս, ունենալով հավատացյալ ծնողներ, ամենևին չի մտածել, որ ինքն էլ պետք է այցելի եկեղեցի, աղոթի, աստվածաշունչ կարդա։ Նա նույնիսկ չի էլ մտածել, իրոք Աստված կա։ Հայրս այնպես է խորասուզվել ուսման, իսկ հետագայում աշխատանքի մեջ, որ նույնիսկ ժամանակ չի ունեցել մտորելու, այս կյանքից հետո հավիտենական կյանք կա, թե ոչ։ Մորս ծնողները նույնպես աստվածապաշտ են եղել։ Մայրս, լինելով բարեկիրթ, խոնար հայուհի, երբեք չի մտածել Աստծուն նվիրվելու կամ հավիտենական կյանքի մասին։ Երբ հայրս ու մայրս ամուսնացել են, չեն մտածել ունենանք շատ երեխաներ և նրանց այնպես դաստիարակենք, որ հետագայում բոլորը ծառայեն կենդանի Աստծուն։ Ամենևին, նրանք ամուսնանալով երազել են ունենալ երկու երեխա, նրանց ճիշտ դաստիարակել, կրթության տալ, պիտանի մարդիկ դարձնել։ Մայրս եղել է տնային տնտեսուհի, զբաղվել իմ ու եղբորս դաստիարակությամբ։ Իսկ հայրս միշտ բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել և, ինչպես բոլոր հայ տղամարդիկ, ընտանիքի կառավարման ու նյութապես ապահովման ամբողջ պատասխանատվությունը վերցրել իր ուսերին։ Կյանքի ընթացքում այնպես է ստացվել, որ հայրս ծանոթացել է մի մարդու հետ, ով ապագայում բախտորոշիչ դեր է ունեցել ծնողների ապաշխարության եւ Աստծուն ծառայելու գործում։ Նրանց ապաշխարությունից հետո են ծնվել երկրորդ եղբայրս եւ քույրերս։ Մեր 8 երեխաներիս կյանքը դարձյալ այնպես է դասավորվել, որ մեզնից ոչ ոք մեխանիկորեն չի ընդունել Հիսուսին որպես իր կյանքի Տեր ու Փրկիչ։ Մայրս 30 տարեկանում ճանաչելով ճշմարիտ Աստծուն, միշտ աղոթել է իր երեխաների պաշտպանության եւ ճշմարիտ Աստծուն նվիրվելու համար։ Նա մեզ դասյարակել է Աստվածաշնչյան հոգով։ Հայրս, ինչպես նշեցի, ֆինանսապես ապահովել է մեզ եւ մեծ ուշադրություն դարձրել յուրաքանչյուրի սկրտությանը։ Նա հաճախ էր ինձ ասում. «Ուշադիր եղիր փոքր քույրերիդ ու եղբորդ նկատմամբ. Նրանք բոլորը պետք է բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում կրթվեն»։ Նա չէր բավարարվում միջնակարգ դպրոցի կրթության մակարդակով։ Այդ պատճառով դասախոսներ էր վարձել լրացուցիչ պարապմունքների համար, քանի որ իր յուրաքանչյուր երեխայի համար մեծ նպատակներ ուներ։ Երկու քույրերս ճարտարապետներ պիտի դառնային, փոքր եղբայրս ու քույրս բժիշկներ։ Հետաքրքիրն այն է, որ հայրս թեպետ 35 տարեկանում Աստծուն իր կյանքի փրկիչ էր ընդունել, եկեղեցի էր հաճախում եւ այնպիսի հավատք ուներ, որ նույնիսկ ՊԱԿ-ի աշխատակիցները չէին կարողացել նրան հեռացնել հավատքից։ Այնուամենայնիվ իր երեխաներից ոչ մեկին չէր պարտադրում եկեղեցի գնալ, Աստծուն նվիրվել։ Նա մտածում էր, որ յուրաքանչյուրս մեր գիտակցական կյանքում պիտի կողմնորոշվենք, հավատանք Աստծուն, Աստվածաշունչը մեր կյանքի ուղեցույց դարձնենք, թե ոչ։ Աստվածաշնչյան հոգով դասյարակությունը, պապերիս ու ծնողներիս աղոթքները եւ ազատ ընտրություն կատարելու հնարավորությունը հիմք հանդիսացան, որ մենք գիտակցական կյանքում ճաշակենք աշխարհի համը, ունենանք հաջողություններ ուսման, աշխատանքի բնագավառներում եւ ընտրենք հզորների հզորին՝ Հիսուս Քրիստոսին որպես մեր կյանքի Տեր ու Փրկիչ։ Մեր ընտանիքի 8 երեխաներից յուրաքանչյուրն Աստծո ճանաչելիության եւ նվիրման իր ճանապարհն է անցել։ Յուրաքանչյուրը ունենալով հաջողություններ աշխարում, չի վախեցել այդ ամենը զոհաբերել միմիայն Աստծուն ծառայելու համար։ Եվ նրանցից յուրաքանչյուրի զոհը, վախի հոգուն մերժելը, սիրո, զորության ու զգոնության հոգով շարժվելը պարգևել է անպատմելի, սքանչելի պատուգներ։ Դրա մասին գուցե նրանցից յուրաքանչյուրը մի օր կգրի. «Ես իմ անձնական վկայություններով եմ ուզում ցույց տալ, թե ինչ է պատահում այն մարդուն, ով մերժում է վախի հոգուն և այո է ասում Տերերի Տիրոջը, դառնալով նրա հարս եկեղեցու մի մասնիկը»։ Ինչպես նշեցի, ծնողներս աստվածապաշտ մարդիկ էին։ Հայրս ծառայում էր հոգեգալստական եկեղեցում։ Մինչև կենսաթոշակի անցնելը նա միշտ աշխատել է պետական կառույցներում և բարձր պաշտոններ զբաղեցրել։ Ի պաշտոնե նա որոշակի հնարավորություններ ուներ մարդկանց լավություն անելու և սրտերը շահելու։ Համենայն դեպս այդպես էին կարծում իմ ուսուցիչները։ Դպրոցում սովորելու տարիներին, անցյալ դարի 80-ական թվականներին արդեն բարձր դասարաններում նկատում էի, որ այն աշակերտները, որոնց ծնողներն աշխատում էին խանութում, հիվանդանոցում կամ կարևոր նշանակություն ունեցող որևէ կառույցում, առավելություններ ունեին։ Նրանց ծնողները հաճախ էին այցելում դպրոց տարբեր չափսերի փաթեթներով ու ծաղկեփնջերով։ Ի զարմանս ինձ, նույնիսկ քիմիայի կամ ֆիզիկայի ժամերին ուսուցիչները կարող էին ընդհատել դասը եւ դիմելով այս կամ այն աշակերտին բարձրաձայնել իրենց կենցաղային կարիքները։ Օրինակ, դիմելով այն աշակերտին, ում մայրը մթերային խանութում վաճառողուհի էր, տեղեկացնել, որ իրենց տղայի ծննդյան կապակցությամբ ինչ-որ քանակությամբ երշիկ է հարկավոր, կամ դիմելով մեկ այլ աշակերտի, ում հայրը շինանյութի խանութում պահեստապետ էր, մտահոգ ձայնով տեղեկացնել իրենց տան վերանորոգման աշխատանքների մասին եւ ցանկություն հայտնել հանդիպելու նրա հորը։ Ես բնույթով թեև շատ համարձակ էի, բայց նաև ամաչկոտ էի։ Ուսուցիչներից նմանատիպ վարքից անմիջապես կարմրում էի։ Ինձ համար ուսուցիչը երկնային Արարած էր։ Նրանց հետ խոսելիս միշտ պատկառանք էի զգում։ Դպրոցական տարիներին երբեք գերազանցիկ չեմ եղել։ Բացի հանրահաշվից ու ռուսերենից, մյուս բոլոր առարկաներից գերազանց գնահատական ստանալը խնդիր չէր ինձ համար։ Ես աշխատասեր էի եւ հիմնականում լրակյաց։ Դպրոցում շատ քիչ էի խոսում։ Նույնիսկ մեր քիմիայի ուսուցիչը վերջին զանգի ժամանակ դպրոցական վերնաշապիկիս վրա գրել էր. «Սուսիկ, Փուսիկ Գայանե ջան»։ Այդուհանդերձ դպրոցի վերջին դասարաններում սովորելը տառապանք էր ինձ համար։ Շատ հաճախ էին անարդար վարվում ինձ հետ, ցածր գնահատականներ դնում, հաշվի առնելով, որ հավատացյալների ընտանիքից եմ։ Այդ ժամանակ դա ամոթ էր համարվում։ Նման վերաբերմունքի պատճառը նաև այն հանգամանքն էր, որ հայրս, զբաղեցնելով Չակերտավոր ասված յուղոտ պաշտոն, քիչ բան չէր բնակշահագործման բաժնի պետ լինելը, այսինքն մեկը, ով կարող էր բնակարաններով ապահովել մարդկանց. Չէր մտածում իրենց ապահովել բնակարաններով կամ այլ լավություն անել. Հորս մտքով նույնիսկ չէր անցնում իր պաշտոնը ծառայեցնել դպրոցիս, լավ նայել ուսուցիչներիս տնորինությանը, որպեսզի իմ նկատմամբ արդար վերաբերմունք ցուցաբերեին. Լինելով ճշմարիտ աստվածապաշտ, հայրս խարդախություն կամ որևէ կեղծիկ թույլ չէր տա, ով էլ դա պահանջեր. Եվ այսպես, ես դպրոցն ավարտեցի և, ստանալով ավարտական վկայական, երկար ժամանակ ուշքի չէի գալիս։ Վկայականում 6 առարկայից միջակ գնահատական էին նշանակել, և դա այն դեպքում, երբ ես նույնիսկ 4 չէի ստացել, ես ոչ ոքի չէի կարող բողոքել։ Ուսուցիչներիցս մի քանիսը չարախինդ հայացքով հետևում էին արձագանքիս։ Ես իմ կյանքում մի որոշում ունեմ. Երբ քեզ տրորում են և փորձում ոչնչացնել, մի պատասխանիր, մի կողմ քաշվիր, որպեսզի ոտնատակ չլինես, դատդ տուր Աստծուն, ուստվերում շարունակիր զորանալ, թող զորությանը տաղբյուրը միշտ Աստված լինի։ Օրը կգա ու կտեսնես Աստծո գործողությունները, թե քո, թե քեզ հալածողների կյանքում։ Այս որոշումը կայացրել եմ հասուն տարիքում, որոշակի փորձառությունից հետո։ Իսկ այն ժամանակ, երբ ընդամենը 17 տարեկան էի, անպաշտպան և Աստծուն այնպես չէի ճանաչում, ինչպես հարկն էր, որոշեցի վրեժ լուծել։ Այդ տարիներին հասակակիցներիցս շատերն էին կարդում Ալեքսանդր Դյումայի «Կոմս Մոնտեքրիստո» գիրքը և ոգեշնչվում։ Ես բացառություն չէի։ Ոգեշնչված լինելով այդ գրքի գաղափարներով, արդարությունը վրեժի միջոցով հաղթանակած տեսնելու փափագով, որոշեցի ընդունվել պետական համալսարան, դառնալ լրագրող և մուտք գործել դպրոց որպես լրագրող դատավոր, դպրոցի տնորինության և իմ 6 ուսուցիչների դիմակները պատրելու համար։ Առանց որևէ դասախոսի մոտ լրացուցիչ պարապելու, բացառապես Աստծո շնորհած հաջողությամբ, ես ոչ միայն ընդունվեցի պետական համալսարանի բանասիրության բաժինը, այլև հնարավորություն ստացա դառնալու հեռուստարադիոպետկոմի մեծ լսարան ունեցող մի քանի հաղորդաշարերի թղթակիցը։ Անմիջապես ուղևորվեցի իմ դպրոց, իրականացնելու վաղեմի երազանքս։ Դպրոցի տնորինությունը լավատեղյակ էր իմ հաջողություններին։ Նրանք ցնցված էին, երբեք չէին պատկերացնի, որ ինձ նման սուսիկ փուսիկ աղջնակը, ով հավատացյալների բազմազավակ ընտանիքից էր, առանց դասախոսների մոտ լրացուցիչ պարապելու, իրենց նվիրած գնահատականներով կկարողանար ընդունվել պետական համալսարան։ Դպրոցի ուսմասվարի ուղեկցությամբ, ձայնագրման սարքավորումներով հանդերձ մտա տնորենի սենյակ։ Ավելորդ է նկարագրել տնորենի և ուսմասվարի հուզմունքը, կեղծ ժպիտը, շինծու և քաղքենի վերաբերմունքը իմ նկատմամբ։ Նրանք այնպես էին իրենց պահում, որ քիչ էր մնում հավատայի, թե տարիներ շարունակ եղել եմ իրենց սիրելին և դպրոցի հպարտությունը։ Դա նողկալի էր։ Ես չեմ կարող ասել, իմ դեմքի արտահայտությունից էր, որ նրանք հանկարծ սկսեցին կակազելով խոսելու աշնան տերևի նման դողալ։ Դա մի քանի րոպե տևեց։ Այդ րոպեների ընթացքում հասկացա, որ վրեժ լուծելուց բացի ունեմ նաև ներելու հնարավորություն։ Իմ քրիստոնեական դաստիարակությունը թույլ չտվեց հաղթողի դիրքից կանգնել տնորենիս և ուսմասվարիս առջև ու չարախնդալ։ Մեկ ակնթարթում ներեցի բոլորին և որոշումս փոխեցի։ Արագ հավաքեցի ձայնագրման սարքավորումները և ասացի, որ ցանկանում եմ իմ դպրոցի և լավագույն ուսուցիչներից մեկի մասին հաղորդում պատրաստել։ Չեմ ուզում նկարագրել ոչ նրանց թերահավատությունն իմ ասացի հանդեպ, ոչ շփոթությունը, ոչ էլ ուրախությունն ու օգնելու պատրաստակամությունը։ Նրանց խնդրեցի առանձին հանդիպում կազմակերպել իմ նախընտրած ուսուցչուհու հետ, ով ինձ երբեք չէր դասավանդել, բայց լավատեղյակ էի, թե նա որքան արդարամիտ էր ու աշակերտների կողմից սիրված։ Մի քանի օր հետո իմ դպրոցը լավագույն տեսանկյունից ներկայացնող հաղորդումը եթեր հեռարձակվեց։ Միայն Աստված գիտի, թե որքան եմ տարապել ուսուցիչներիս անարդար վերաբերմունքի ու վկայականում 6 առարկայից 3 թվանշան ունենալու պատճառով։ Դպրոցն ավարտելուց հետո առաջին իսկ տարին, երբ փաստաթղթերս ներկայացրի համալսարան, ընդունող հանձնաժողովի անդամներից մեկը, բացելով վկայականս, արհամարանքով տեղեկացրեց, որ ինձ նման դիմորդները, ովքեր այդքան երեքներ ունեն, դիմում են պրոֆտեխնիկական ուսումնարան։ Այդ պրոֆտեխնիկական ուսումնարան ասվածը հասարակության մեծ մասի կողմից չգնահատված ուսումնարան էր, որտեղ սովորում էին դպրոցում ցածր առաջադիմություն ունեցող ուսանողները։ Անտեղի էր հանձնաժողովի անդամին բացատրել, որ երեքները ինձ և ծնողներիս դաս տալու համար են հայտնվել իմ վկայականում։ Դրանք իրականությանը չեն համապատասխանում։ Չկարողանալով հանձնել ընդունելության քննությունները, ես ուղևորվեցի պրոֆտեխնիկական ուսումնարան։ Երևանի Վարդաշեն թաղամասում մի ուսումնարան կար, որտեղ իմ հասակակից աղջիկները կար ու ձև էին սովորում։ Դերձակ դառնալու նպատակ չունեի, պարզապես տեղեկացել էի, որ ցանկացած պրոֆտեխնիկական ուսումնարանի կողմից շնորված կարմիր դիպլոմը համալսարան ընդունվելիս հաշվի կառնվի և վկայականի գնահատականները ստվերում կմնան։ Ես ուսումնարանում սովորեցի բացարձակ գերազանց գնահատականներով։ Գերազանցիկ էի ոչ միայն տեսականից, այլև գործնական պարապմունքներից։ Ի տարբերություն համակուրսեցիներիս, ես ոչ միայն սովորեցի կանացի հագուստների մոդելավորում, կարուձև, այլև հրաշալի հագուստներ էի կարում տղամարդկանց համար։ Նույնիսկ կազմակերպվեց իմ կարած հագուստների ու մոդելների ցուցադրությունը կրթության նախարարությունից եկած պատվիրակությանը ներկայացնելու համար։ Ուսումնական տարվա վերջին ամիսն էր, երբ մեր խմբի ղեկավարն ինձ կանչեց իր առանձնասենյակ ու տեղեկացրեց, որ ուսումնարանը կարմիր դիպլոմ կարող է տալ միայն 3 ուսանողի։ Եվ այդ 3 ուսանողները նրանք են, որոնց հայրերը համապատասխան գումար են առաջարկել ուսումնարանի տնօրինությանը, այլ խոսքով կաշառել են վերադաս մարմիններին։ Այնուհետև նա գովաբանեց իմ ընդունակությունները, ձեռքի շնորհքը, տաղանդը։ Ես հավատում էի նրա անկեղծությանը։ Նա իրոք ինձ սիրում ու գնահատում էր։ Եվ եթե հնարավորություն ունենար, առաջինն ինձ կտար այդ բաղձալի կարմիր դիպլոմը։ Անկեղծ ասած, այդ ամիսների ընթացքում ինչ որ սովորել էի, նրանից էի սովորել։ Տեսնելով իմ ձգտումը, նա միշտ լրացուցիչ ժամանակ էր տրամադրում ինձ, որպեսզի վարպետանայի այդ գործում։ Ցավոք, համալսարանի ընդունելության քննություններին մասնակցելու համար չէի կարող փաստաթղթերն ընդունող հանձնաժողովին ներկայացնել մեր խմբի ղեկավարի նվիրվածությունն ու անկեղծությունը, իմ վարպետությունն ու ամբողջ տարվա ընթացքում վաստակած բացարձակ գերազանց գնահատականները։ Վարպետս ասաց, որ ստիպված է իմ դիպլոմում 5-երի կողքին գոնե 1-4 նկարել, որպեսզի արդարացվի իմ կարմիր դիպլոմ չստանալը։ Նա նաև ավելացրեց, որ իմ բողոքներն անիմաստ կլինեն, քանի որ լսվում է նրա ձայնը, ով կլորիկ գումար է վճարում։ Նա նույնիսկ զարմանք հայտնեց, որ իմ բարձրաստիճան պաշտոնյա հայրը գոնե 1 անգամ չեկավ կամ չզանգահարեց ուսումնարանի տնօրինությանը։ Իմ 6-3-ներով զարդարված վկայականը և ուսումնարանի հասարակ դիպլոմը հիմք հանդիսացան, որ փաստաթղթերս նույնիսկ չընդունվեցին համալսարանի ընդունող հանձնաժողովի կողմից։ Նրանք տեղեկացրին, որ այդպիսի վկայականի հետ պարտավոր եմ ներկայացնել նաև պրոֆտեխնիկական ուսումնարանի կարմիր դիպլոմ կամ ամենաքիչը 6 ամսվա բանվորական ստաժ։ Ուսումնարանում գերազանց սովորելուն զուգահեռ ես գիշեր ցերեկ պարապում էի համալսարանի ընդունելության քննությունները բարձր գնահատականներով հանձնելու համար։ Մինչդեռ երբ օրը եկավ, նույնիսկ փաստաթղթերս չընդունվեցին։ Ցանկացած 18 տարեկան աղջնակի համար դա անկասկած մեծ հարված կլիներ։ Սակայն նույնիսկ այդ հարվածը չկարողացավ մտքիցս հանել համալսարան ընդունվելու ձգտումը։ Եթե չլինեին վկայականից կեղծ երեքները, ուսուցիչների սանարգանքը, պրոֆտեխնիկական ուսումնարանի տնօրենի կաշառակերության մարմաճը, երբեք չէի մտածի համալսարանի կամ լրագրող դառնալու մասին։ Պրոֆտեխնիկական ուսումնարանի դիպլոմը ձեռքիս, քայլերս ուղղեցի Գարուն Կարի արտադրամաս։ Չեմ հիշում արտադրամասի ավելի ստույգ անվանումը, շատ տարիներ են անցել, բայց հրաշալի եմ հիշում իմ 2 հերթափոխով աշխատանքը։ Կամ լուսաբացին, մութուլույս, ճանապարհ էի ընկնում դեպի գործարան, քանի որ ժամը 6-ի սկսվում էր ինձ համար տաժանակիր աշխատանքը։ Կամ երկրորդ հերթափոխից հետո կեսգիշերին վերադառնում էի տուն։ Աշխատանքը տաժանակիր էր ոչ այնքան իր ռոբոտային բնույթի պատճառով, կանացի հագուստների տարբեր մասեր էինք կարում թև, գրպան, օձիկ, որքան աշխատող կանանց վարքի։ Նրանք միմյանց հետ հայհոյանքով էին խոսում, հատկապես նրանցից 2-ը, որ անվերջ մրցակցության մեջ էին, թե ով ավելի շքեղ կհայհոյի։ Ես չգիտեմ, կգտնվեր մի տղամարդ, ով այդ գործում կհաղթեր նրանց։ Քանի որ բնավորությամբ լուրը էի, քչախոս, բնականաբար իմ աշխատավայրում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին ոչ ոքի ոչինչ չէի պատմում։ Իմ նպատակն էր ձեռք բերել 1 տարվա բանվորական ստաժ, որպեսի իրավունք ունենայի մասնակցելու համալսարանի ընդունելության քննություններին։ Կյանքիս այդ հատվածի ծանր պատմություններով չհոգնեցնելու համար անցնեմ իմ տերերի տիրոջ ողորմության և սիրո դրսևորման պատմությանը։ Դպրոցական տարիներին, երբ ուսուցիչներս անարդար վերաբերմունք էին ցուցաբերում իմ նկատմամբ, ես աղաղակում էի Աստծուն, շատ էի աղոթում, Աստծուն էի դիմում ցանկացած խնդրի լուծման համար։ Սակայն իմ աղոթքները հիմնականում անպատասխան էին մնում։ Վերջին կաթիլը, որ համբերությանս բաժակը լցրեց, այն էր, որ երրորդ անգամ բուհ դիմելուց հետո, երբ արդեն նաև բանվորական ստաժ ունեի, դարձյալ չընդունվեցի։ Պատճառն այն էր, որ չկարողացա 4 առարկայից գերազանց գնահատական ստանալ։ Սա արդեն ինձ փշրեց ամբողջությամբ։ Ես ընդամենը մի ելք ունեի՝ ընդունվել և աշխատել մի այնպիսի հաստատությունում, որտեղից կարելի էր մասնագիտական ստաժ ստանալ համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետ մրցույթից դուրս ընդունվելու համար։ Սակայն դա իմ ուժերից վեր էր։ Ոչ ոք օգնության ձեռք չէր մեկնում, քանի որ համոզվել էին, որ ես անհիմն եմ մեղադրել ուսուցիչներիս։ Մի կողմից էլ ուրախ էի, որ չեմ ընդունվում, որովհետև շատերի համար անվճար հագուստներ էի կարում։ Իմ կյանքում մեկը մյուսին հաջորդող դառնություններն ու անպատասխան աղոթքները ինձ համոզեցին, որ Աստված գոյություն չունի։ Նույնիսկ մորս հորդորներին կոպիտ ու արհամարանքով պատասխանեցի. «Ես անուղեղ չեմ, իմ կյանքում տեղի ունեցող իրադարձություններն ու անպատասխան աղոթքները ապացուցում են, որ Աստված չկա»։ Որոշեցի, որ ինքս կդառնամ իմ կյանքի տերը և ապագա կկառուցեմ առանց ու ընդունվելու։ Անկեղծ ասած, իմ մեջ վերացել էր ինչ-որ մեկին ինչ-որ բան ապացուցելու ցանկությունը։ Ներաշխարհս այնքան հարուստ էր, այնքան գունեղ, այնքան հետաքրքրություններ ու երազանքներ ունեի, որ որոշեցի կենտրոնանալ կյանքս գեղեցիկ ու բովանդակալից դարձնելու վրա, ոչ թե ինչ-որ մեկին ինչ-որ բան ապացուցելու։ Երբ կտրուկ մերժեցի Աստծո գոյությունը, իմ մեջ հարցեր առաջացան. «Եթե Աստված չկա, ինչու եմ աղոթելիս զգում, որ ինչ-որ մեկն ինձ ուղղորդում է»։ Ինչու եմ խոսում Սուրբ Հոգով, օտար լեզուներով։ Այդ հարցերը լրացնելու համար մտածեցի, որ կամաց-կամաց հոգեկան խանգարում եմ ստանում, բայց քանի դեռ լիովին չեմ խելագարվել և քանի դեռ ոչ ոք գլխի չի ընկել, թե ինչ վտանգի առջև եմ կանգնած, շարունակեմ կյանքս վայելել՝ տրվելով իմ հետաքրքրություններին։ Արդեն 20 տարեկան էի, այլևս չէի աղոթում, Աստվածաշունչ չէի կարդում, համոզված էի, որ Աստված գոյություն չունի, և նույնիսկ մտածում էի, ինչ լավ է, որ նա չկա, այսպես ավելի հեշտ է, քանի որ դժվարությունների հանդիպելիս այլևս չեմ վազում աղոթելու, իսկ հետո աղոթքիս պատասխանը չստանալով չեմ հիասթափվում։ Դժվարությունների հանդիպելիս հարցերը լուծում էի իմ ձևով, արդեն ասել եմ, որ շատ համարձակ էի և մեծ կամքի ուժ ունեի։ Թեպետ չէի աղոթում և Աստծո գոյությունը մոլուցքով մերժում էի, բայց Տերն ինձ առաջնորդում էր կյանքիս բոլոր ճանապարհներում։ Հաջողություններն ուղեկցում էին ինձ։ Երազներ էի տեսնում, որոնք լիարժեք մարգարեություններ էին։ Պարզապես այդ ժամանակ չէի հասկանում, որ այդ ամենը Տերն էր անում։ Մի օր հարևանուհիս ասաց, որ հայելեկտրագործարանում մեքենագրուհու թափուր աշխատատեղ կա։ Նա ծանոթ էր գործարանի փոխտնօրեններից մեկի հետ և խորհուրդ տվեց, որ ես ու ընկերուհիս դիմենք նրան, խոստանալով նախորոք զանգել և իր ծանոթին տեղեկացնել մեր այցի մասին։ Հարևանուհիս նաև ավելացրեց. «Գայանե ջան, խնդրում եմ, հանկարծ չնեղվես, եթե քեզ աշխատանքի չընդունեն. Ախր դու սիրուն չես, իսկ Աննան շատ սիրուն է, Աննային հաստատ կընդունեն»։ Ես իմ կյանքում այնքան վիրավորանքներ էի ստացել, որ հարևանուհուս ասացն իմ մեջ ոչ մի արձագանք չառաջացրեց։ Ինչևէ, հարևանուհիս մանրամասն բացատրեց, թե որտեղ է գտնվում այդ գործարանը և ինչպես կարող ենք հասնել այնտեղ։ Ընկերուհուս հետ, ինչպես մեզ թված, գնացինք աշխարհի ծայրը։ Երբեք չէինք եղել Երևանի այդ հատվածում։ Ես ապշած էի։ Մի քանի օր առաջ երազումս տեսել էի այդ նույն 32 համարի դեղին ավտոբուսը, որը անցնելով երկար ու ձիգ ճանապարհով ինձ հասցրել էր գործարանի տարածքը։ Արթնանալով, ես կարևորություն չէի տվել երազիս, քանի որ երբեք մտքովս չէր անցնի, որ դա կարող էր այդքան նշանակալի ու մարգարեական լինել հետագա կյանքիս համար։ Մենք հանդիպեցինք փոխտնօրենի հետ։ Կարճատև զրույցից հետո նա ինձ ասաց, որ հաջորդ օրվանից կարող եմ աշխատանքի անցնել հենց իր մոտ, իսկ գեղեցկուհի ընկերուհուս ներողություն հայցող շպիտով ուղարկեց տուն։ Ես ուղիղ 1 տարի աշխատեցի հրաշալի կոլեկտիվում։ Չափազանց կիրթ, բարեհամբույր մարդիկ էին։ Ես սիրում էի և իմ աշխատանքը, և իմ ղեկավարին ու ամբողջ աշխատակազմին։ Արդեն մայիս ամիսն էր, մոտենում էր հունիսը։ Կյանքս հրաշալի էր։ 1 տարվա ընթացքում հասցրի իրականացնել երազանքներիս մի մասը, ստեղծագործել, ճանապարհորդել։ Հանկարծ իմ մեջ բուրըն ցանկություն առաջացավ վերցնելու գրքերը եւ կրկնելու այն ամենը, ինչ պահանջվում էր համալսարանի ընդունելության քննությունների ժամանակ։ Ես մտադրություն չունեի կրկին դիմելու, առավել եւս այն դեպքում, երբ գիտեի, որ գործարանի 1 տարվա աշխատանքային ստաժը ընդունելության ժամանակ մասնագիտական չէր համարվելու։ Սակայն անկարող լինելով դիմադրելու ներքին մղման ուժին, վերցրի դասագրքերս եւ աչքի անցկացրի այն թեմաները, որոնք երկար ու ձիգ տարիներ անգիր էի արել։ Երբ տանն էի, այնպես էի կարդում այդ գրքերը, որ ոչ ոք չտեսներ։ Հարևաններս ու բարեկամներս անթաքույց ծաղրանքով հարցնում էին. «Հը, էլ չես ուզում փորձել, սովորելուց ձեռք քաշեցիր»։ Բոլորին ասում էի, որ այլևս չեմ դիմելու, անկեղծ ասած, հավատում էի իմ խոսքերին։ Եկավ հունիս ամիսը։ Փաստաթղթերը համալսարան տանելու ժամանակն էր։ Ըստիս ոչ մի հնարավորություն չունեի ընդունելության քննություններին մասնակցելու, բայց ներսիցս մի հզոր ուժ ինձ մղում էր անհրաժեշտ փաստաթղթերը պատրաստելու և հանձնելու։ Ակամայից ենթարկվեցի այդ ուժին։ Փաստաթղթերս սիրով ընդունեցին։ Միայն քույրերիս ու աշխատանքային ընկերներիս տեղյակ պահեցի, որ կրկին դիմում եմ համալսարան, խնդրելով, որ ուրիշ ոչ ոք չիմանա։ Նույնիսկ ծնողներս չգիտեին։ Համալսարանում 4 քննություն հանձնեցի։ Բոլոր քննություններին մասնակցում էի ակամա։ Երբ օրը գալիս էր, գիտեի, որ ընդունելության քննության եմ, բայց ոչ մի ցանկություն չունեի համալսարան գնալու։ Պարզապես մի աներևույթ ուժ ինձ ուղղորդում էր այնտեղ։ Ես ապշած էի, չէի կարող բացատրել, թե դա ինչ ուժ էր։ Արդեն չէի մտածում խելագարված լինելու մասին, քանի որ աշխատավայրում ինձ հաճախ էին պատասխանատու գործեր հանձնարարում։ Մտածում էի, որ եթե նրանք ինձ վստահում են, ուրեմն կարող եմ վայելել կյանքը ու չմտածել հոգեկան խանգարման մասին։ Բայց եւ այնպես դա ինչ ուժ էր։ Հերթական քննությանը մասնակցելու համար բարձրանում էի իմ կյանքում անհասանելի երաստ վածող համալսարանի աստիճաններով եւ լսում, թե ինչպես էին շուրջս գտնվող դիմորդները բարձրաձայն աղոթում ու հաջողություն խնդրում Աստծուց։ Կանգ առա եւ բարձրաձայն ասացի. «Տիեզերքը կառավարող ուժ, դու կաս, ես քեզ հավատում եմ եւ անվանում եմ Աստված, խնդրում եմ, օգնիր ինձ»։ Աղոթելիս գիտակցում էի, որ դիմում եմ հզոր մեկին, ով սքանչելի ձևով կառավարում է տիեզերքը։ Հանձնելով բոլոր քննությունները, ես այդպես էլ չստացա գերազանց գնահատականներ, որոնք կապահովեին իմ ընդունելությունը։ Մրցույթը բարձր էր։ Մեկ տեղի համար 9 դիմորդ կար։ Համեմատաբար բարձր գնահատական ստացած դիմորդները մյուսներից համոզում էին, որ մեր փաստաթղթերն արագ ետ վերցնենք եւ հանձնենք համեմատաբար ցածր մրցույթ ունեցող բուհ։ Նրանք ապացուցում էին, որ դա լավ կլինի թե մեզ համար, որովհետև համոզված կլինենք, որ ընդունված ենք, թե իրենց համար, որովհետև մրցակցությունը կնվազի։ Մենք շուրջ 1.5 ամիս հանդիպում էինք համալսարանի բակում, եւ ես անվերջ այդ վախի հորդորներն էի լսում։ Տարբեր փաստարկներ բերելով, նրանք ինձ համոզում էին, որ փաստաթղթերս ետ վերցնեն։ Հարևաններս անտեղյակ լինելով, որ կրկին դիմել եմ համալսարան, ինձ մխիթարում էին։ Դե առանց ծանոթի ով կարող է ընդունվել, այն էլ բանասիրության բաժին, որտեղ մրցույթը բարձր է։ Ես ձայն չէի հանում, լուր սպասում էին։ Եկավ բաղձալի օրը։ Իմ անունը գրված էր Երևանի պետական համալսարանի բանասիրության բաժին ընդունվածների ցուցակում։ Ամիսներ անց իմացա, որ Հայելեկտրագործարանի տվյալ բաժնից ներկայացված իմ ստաժը մասնագիտական էր համարվում։ Այդ ստաժը ներկայացնողները անկախ վկայականի գնահատականներից ընդունվում էին մրցույթից դուրս։ Այդ աշխատատեղն ինձ տերն էր պարգևել, քանի որ մինչև այնտեղ գնալը ես արդեն երազում տեսել էի ամբողջ ընթացքը։ Իսկ հարևանուհիս ինձ մխիթարում էր. «Գայանե ջան, եթե քեզ չընդունեն, չնեղանաս, ախր դու սիրուն չես»։ Աստվածաշունչն ասում է, «Եթե Աստված մեր կողմն է, ով է մեզ հակառակ»։ Հռոմեացիների 8:31։ Տիրոջ ձեռքը մշտապես եղել է իմ կյանքում։ Անկախ այն հանգամանքից, ես ընդունել եմ նրա գոյությունը, թե ոչ։ Նա համբերատար ուղեկցել է ինձ կյանքիս բոլոր ճանապարհներում։ Սակայն նույնիսկ այս դեպքերը, իմ մարգարեական երազը, աշխատանքի ընդունվելը, մասնագիտական ստաժ ձեռք բերելը, այնուհետև ընդամենը 1 ամիս գրքերը թերթելը, իմ երազած ֆակուլտետն ընդունվելը ինձ համար ապացույց չէին, որ կա սուրբ երրորդություն, Հայր Աստված, Որդի Աստված, Սուրբ Հոգի Աստված։ Ես ուսանողուհի դարձա եւ Հաջողությունների հեղեղը կրկին թափվեց իմ գլխին։ Միայն 3 տարի հետո հասկացա, որ հաջողություններն ինձ ուղեկցում են այն բանի շնորհիվ, որ լսում ու հետևում եմ Սուրբ Հոգու ձայնին։ Չէ՞ որ 10 տարեկանում մկրտվել էի Սուրբ Հոգով, և նրա առաջնորդությունը միշտ ինձ հետ էր, չնայած նրան, որ դպրոցն ավարտելուց հետո 3 տարի շարունակ համոզված էի, որ Աստված չկա։ Ինչպես էր հաջողությունն այցելում ինձ, կամ ինչպես էի ես հայտնվում նրա գրկում։ Լսում էի նրան և ենթարկվում։ Այդ ժամանակ կարծում էի, թե շատ ուժեղ ինտուիցիա, կանխազգացում ունեմ։ Հետո համոզվեցի, որ ոչ մի մարդկային կանխազգացում չէր կարող ինձ բերել այնքան հաջողություններ, որքան պարգևել էր Սուրբ Հոգին։ Ինչու գրեցի իմ դպրոցական տարիների որոշ դրվագների, նեղությունների, համալսարան ընդունվելու, վրեժի ու ներման ընտրության առջև կանգնելու մասին։ Այս ամենը մի նպատակ ուներ։ Ես ցանկանում էի ցույց տալ, ով է մարդը, որ որոշի Աստծո մարդու կյանքի ընթացքը։ Տերն ասում է. «Մի վախեցիր, այլ միայն հավատա»։ Նա լսում է մեր բոլոր աղոթքները, աղաղակները։ Պարզապես նա է որոշում, երբ և ինչպես պատասխանի, երբ և որտեղ ներկայանա իր ամբողջ փառքով։ Աստվածաշնչյան խոսքերն իրական են. «Ինչ որ աչք չտեսավ և ականջ չլսեց և մարդու սիրտ չընկավ, այն պատրաստեց Աստված իրեն սիրողների համար»։ Կորինթացիների առաջին թուղթ 2:9։ Հիմա ներկայացնեմ մեկ այլ վկայություն, թե ինչ է պատահում այն մարդուն, ով վախի հոգուն ասում է ոչ և տիրոջ կանչին ասում այո։ Պետական համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի էի, երբ տիրոջ հերթական ողորմությամբ ու հրաշքով աշխատանքի ընդունվեցի Մատենադարանում, հնագույն ձեռագրերի ինստիտուտում։ Երբ փոքր էինք, մայրս մեզ պատմում էր, որ պապիկս աշխատել է Մատենադարանում։ Ինձ համար Մատենադարանը կապույտ երազ էր։ Երբեմն կանգնում էի այդ շենքի դիմաց ու մտածում, ինչ կա ներսում։ Բացի ձեռագրերի ցուցասրահից, որտեղ այցելուների մուտքն ազատ է, ուրիշ ինչ կա այնտեղ։ Մի անգամ մի երազ տեսա։ Շատ երկար սրահ էր։ Ամբողջ սրահը գրավել էր մի երկար սեղան, որի շուրջ թիկնակով աթոռներ էին դրված։ Այդ աթոռներին տարբեր տարիքի մարդիկ էին նստած, իսկ ես նստած էի մի աթոռի վրա, որը շատ բարձր էր մյուս բոլոր աթոռներից և թիկնակ չուներ։ Այդ աթոռն առանձնացված էր, հեռու էր դրված սեղանից ու մյուս աթոռներից։ Երազիցս ամիսներ անց ընդունվեցի Մատենադարան աշխատելու համակարգիչների նորաբաց բաժնում։ Այդ տարիներին համակարգիչը Հայաստանի համար փառահեղ ճոխություն էր։ 80-ական թվականների վերջն էր, մի քանի ամսից սկսվեցին Ղարաբաղյան դեպքերը, խորհրդային կարգերի փլուզումը։ Երբ ինձ ծանոթացնում էին Մատենադարանի ներսի սրահներին, ընթերցասրահներ, ձեռագրատուն, հանկարծ հայտնվեցի այն սրահում, որը մի քանի ամիս առաջ երազում տեսել էի։ Պարզվեց, որ դա Մատենադարանի սեղանատունն է։ Ընդմիջման ժամին աշխատակիցներն այդտեղ են ճաշում։ Ես դեռ համոզված չէի, որ կա Սուրբ Երրորդություն, Հայր Աստված, Որդի Աստված, Սուրբ Հոգի Աստված։ Դեռ մերժում էի Աստծո գոյությունը, քանի որ իմ մեջ դեռևս անպատասխան հարցեր կային։ Սակայն ինչպես բացատրեի իմ հերթական մարգարեական երազը։ Ես ոչ մի հնարավորություն չունեի աշխատանքի ընդունվելու Մատենադարանում, առավել ևս գաղափար չունեի, որ այնտեղ այդպիսի սրահ կա։ Իսկ ինչ էր նշանակում այն, որ ես նստած էի ամենաբարձր աթոռի վրա, որը թիկնակ չուներ։ Ուշադիր զննեցի սենյակը, բայց այնտեղ ոչ մի նմանատիպ աթոռ չտեսա։ Որոշեցի սպասել։ Արդեն համոզված էի, որ Մատենադարանը գերբնական նշանակություն է ունենալու իմ կյանքում։ Իսկապես, Մատենադարանում աշխատելու տարիները հետագայում մեծ նշանակություն ունեցան ինձ համար։ Ինչպես նշեցի, համալսարանի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի էի, երբ ընդունվեցի աշխատանքի։ Մի օր մի հեռուստահաղորդում ինձ ստիպեց մտորել. «Եթե Աստված կա և Աստվածաշունչը ճիշտ է, նշանակում է կա հավիտենական կյանք, դժող և դրախտ. Իսկ ինչ է սպասվում ինձ այդ դեպքում»։ Ես կարդացել էի Աստվածաշունչը և գիտեի, որ բարի գործերը, բարոյական կյանքը, բարձր արժեքներով առաջնորդվելը մարդուն դրախտ չեն տանում։ Հավիտենությունը դրախտում Աստծո հետ անցկացնելու համար պետք է ընդունես Հիսուս Քրիստոսին որպես կյանքի Տեր ու Փրկիչ։ Ինձ համար ամենադժվարը դա էր։ Ես արդեն կամքի ուժով, աշխատասիրությամբ շատ բարձունքներ էի հաղթահարել, և յուրաքանչյուր բարձունք հաղթահարելով մտածում էի, ինչ լավ է, որ Աստված չկա։ Չկա մեկը, որին պետք է ենթարկվել։ Առանց Աստծո, աշխատասիրությամբ, մեծ կամքի ուժով ես ավելի շուտ եմ հասնում հաջողությունների, քան աղոթքով ու աղերսանքով։ Բայց այդ հերուստահաղորդումը ինձ պարտադրեց աղոթել։ Աստված, եթե դու կաս, քո գոյությունն ապացուցիր գիտականորեն։ Աստված հենց այդ նույն օրն ինձ ապացուցեց իր գոյությունը, իսկ հետագա օրերի ընթացքում, շարունակելով գերբնական ձևով հայտնվել իմ կյանքում, հնարավորություն ստեղծեց Մատենադարանի ձեռագրատանը հայտնագործելու մի գիրք, որտեղ ապացուցվում էր, որ տիեզերքը ստեղծողը և աստվածաշունչը գրողը մեկն է, Աստված։ Ես այդ գիրքն արագ վերցրի ձեռագրատնից և սկսեցի համակարգչով հավաքել, քանի որ շենքից դուրս հանելու իրավունք չունեի։ Գրքի համակարգչային օրինակը տվեցի քրոջս, որպեսի ներկայացնի Վիկտոր Համբարձումյանին, նա ուներ այդ հնարավորությունը։ Որքան մեծ էր իմ հիացմունքը, երբ իմացա, որ շատերի կողմից ընդունված, սիրված, հարգված և միջազգային ճանաչում վայելած գիտնականը գիրքն ընթերցելուց հետո քրոջս ասել էր. «Ես գիտեի, որ Աստված կա, բայց չգիտեի, որ կա Հիսուս Քրիստոս, և նա նույնպես Աստված է, ինչպես որ ասում է Աստվածաշունչը, իսկ այդ գիրքն ամբողջությամբ ճշմարիտ է. Դու երջանիկ ես, որ դա հասկացել ես այսքան երիտասարդ տարիքում»։ Այդ գրքի համակարգչային տարբերակը կարող եք կարդալ Գայանե Հակոբյան կետորգ բլոգում։ Սուրբ գրքի բառային ներշնչումը գիտականորեն ապացուցված։ Համոզվելով, որ Աստված կա, ես ոչ միայն սկսեցի հաճախել եկեղեցի, այլև դարձա գթության ծառայության ղեկավար։ Ծառայում էի աղքատներին, ծնողազուրկներին, հաշմանդամներին։ Շատ ակտիվ կյանք էի վարում, և ուսանող էի, և ներգրավված էի քաղաքական դաշտում, Պարույր Հայրիկյանի գլխավորությամբ լույս տեսնող թերթիկներն ու բրոշուրներն էի տարածում բոլոր հնարավոր վայրերում, որտեղ ոտք էի դնում։ Եվ աշխատում էի Մատենադարանում, Գրողների միությունում և հեռուստարադիոպետկոմում։ Շուտով պետք է ավարտեի համալսարանն ու ամբողջությամբ նվիրվեի գիտությանը։ Արդեն համոզվել էի, որ այն բոլոր բարձունքները, հաջողությունները, որ տրվել էին ինձ, Աստծո ողորմության, սիրո ու շնորհքի շնորհիվ էին, անկախ այն բանից, որ այդ ժամանակահատվածում համառորեն մերժել էին նրա գոյությունը։ Բոլոր իրավիճակները, պատկերները մոզաիկայի նման հավաքվել էին ու ապացուցել, որ Աստված սեր է։ Ինչպես նշեցի, հասարակական գործունեությունից ու Մատենադարանում աշխատելուց բացի, ես ղեկավարում էի «Գնացեք, տեսեք գթության ծառայությունը»։ Մտածում էի, որ երբ ամբողջությամբ նվիրվեմ գիտությանը, ծառայության ղեկավարման պատասխանատվությունը կփոխանցեմ մեկ այլ անձնավորության։ Գերագույն նվիրվածությամբ շարունակում էի այցելել եկեղեցի, բայց իմ ապագան տեսնում էի Մատենադարանում։ Համալսարանն արդեն ավարտել էի, գիտական թեզ էի ընտրել Վարդան Արևելցու սաղմոսած մեկնությունը, մտածելով, որ այդ թեման Աստծուն հաճելի է, և ես գիտության բնագավառում կծառայեմ իրեն։ Բայց Աստվածաշնչում գրված է. «Իմ խորհուրդները ձեր խորհուրդները չեն, և ձեր ճանապարհները իմ ճանապարհները չեն», ասում է Տերը, Եսայի մարգարեություն 55:8։ Մի օր շատ հստակ լսեցի տիրոջ ձայնը. «Ամեն ինչ թող և ամբողջությամբ ծառայիր ինձ»։ Այդ խոսքերն ինձ ցնցեցին։ Ես որոշակի դժվարությամբ կարող էի հրաժարվել այն բոլոր բնագավառներից, որտեղ մինչև այդ ներգրավված էի, բայց ոչ Մատենադարանից։ Սակայն տիրոջ առաջարկն այնքան հստակ էր, որ ես լավ էի հասկանում, թե ինչ է նշանակում ամեն ինչ։ Հնազանդվելով, աստիճանաբար հրաժարվեցի այն բոլոր բնագավառներից, որտեղ մինչև այդ աշխատում էի կամ գերագույն հաճույքով գործունեություն ծավալում։ Միայն Մատենադարանն էր, որ ոչ մի կերպ չէր հարմարվում տիրոջ առաջարկած զոհասեղանին։ Ես աղոթում էի և Աստծուն համոզում, որ նա ինձ թույլ տար նվիրվել գիտությանը։ Հիշեցնում էի, թե ինչպես եմ իր իսկ հրաշագործ ձեռքով մասնագիտական ստաժ ստացել և ընդունվել բանասիրության ֆակուլտետ, ինչպես եմ հայտնվել Մատենադարանում, նույնիսկ հիշեցնում էի իմ մարգարեական երազը, առանց թիկնակի բարձր աթոռը։ Սակայն մի օր տիրոջն այդ ամենը հիշեցնելիս, ես հիշեցի, որ այդ աթոռը սեղանից և մյուս աթոռներից հեռու էր դրված։ Քանի որ դրա բացատրությունը չէի կարող տալ, շարունակեցի փաստարկներս, թե ինչու չեմ ուզում հրաժարվել իմ կապույտ երազից։ Իհարկե ինձ համար առաջին տեղում իմ մեծ փափագն էր՝ նվիրվել գիտական աշխարհին, գրքեր գրել, ուսուցանել։ Բայց կային նաև այլ պատճառներ, որոնք ինձ համար երկրորդական էին։ Տերը սիրտ և երիկամներ քննող է։ Նա գիտեր Մատենադարանից հրաժարվել չցանկանալու իմ բոլոր պատճառները, բայց եւ այնպես ես նրան անկեղծորեն բացատրեցի նաև երկրորդական պատճառները։ Մեր ընտանիքի համար մի ժամանակահատված էր, երբ երեխաները մեծացել էին, ուսանող էին դարձել, իսկ հայրս արդեն թոշակի էր անցել։ Նախքան թոշակի անցնելը նա միշտ հիանալի ձևով հոգացել էր մեր ֆինանսական և նյութական բոլոր կարիքների մասին։ Մինչև այսօր էլ չեմ պատկերացնում, թե նա ինչպես էր կառավարում մեր ընտանեկան ֆինանսները, որ երբեք պարտք չէինք վերցնում, այս կամ այն ապրանքը գնելու և կոմունալ ծախսերը հոգալու խնդիր չէինք ունենում։ Չեմ հիշում մի օր, երբ նա հորդորեր երեխաներից մեկին խնայողաբար օգտագործել այս կամ այն իրը կամ էլեկտրաէներգիան։ Մեր հարևանները հիմնականում տոպրակներով էին վերադառնում խանութից կամ շուկայից, իսկ հայրս մեզ բեռնատար ավտոմեքենայով էր սնունդ մատակարարում։ Եվ դա անում էր ոչ թե այն պատճառով, որ մենք անհագ ուտողներ էինք, այլ միշտ բաժին էր առանձնացնում հարևաններին, բարեկամներին, ընկերներին։ Նրա գրպանում միշտ գումար կար։ Նույնիսկ մի անգամ մեր տան մոտ գտնվող հանրախանութում, որն այժմ Տաշիր է վերանվանվել, մի թանկարժեք մորթե վերարկու տեսա։ Ընդամենը 19 տարեկան էի։ Առանց մտածելու, որ վերարկուն բավականաչափ թանկարժ է, վաճառողուհուն խնդրեցի, որ այն մեկ ժամով մի կողմ դնի, մինչև վերադառնամ ու գնեմ։ Արագ տուն եկա և հորիցս խնդրեցի անհրաժեշտ գումարը, առանց կասկածելու, որ նա գուցե այդքան մեծ գումար չունենար։ Նա հանգիստ հաշվեց իր մոտ եղած փողերը, իմ ուզած գումարը տվեց ինձ, իսկ մնացածը դրեց գրպանը։ Մարդիկ տեսնելով իմ թանկարժեք վերարկուն, և հիանում էին, և զարմանում, թե ինձ որտեղից այդքան գումար։ Տարիներ հետո հասկացա, որ ոչ բոլորն են իրենց թույլ տալիս թանկարժեք մշտակներ գնել, նույնիսկ մեծահասակները։ Շատերը տարիներով գումար են հավաքում այդպիսի հաճույք վայելելու համար։ Եվ ահա եկել էր պահը, որ արդեն մենք պիտի աշխատեինք, հոգայինք մեր անձնական ծախսերը, վճարեինք կոմունալ վարձերը։ Քույրերս ուսանողներ էին, երկուսը սովորում էին ճարտարապետականում, իսկ մեկը պետական բժշկական համալսարանի վճարովի համակարգում։ Նա մանկաբարձ գինեկոլոգի մասնագիտություններ ընտրել և նրանց ֆակուլտետում ուսման վարձը բավականին բարձր էր։ Մյուս քույրս ու եղբայրս դպրոցական էին։ Մեզ առավել քան երբևէ շատ գումար էր պետք։ Քանի որ ես Մատենադարանում բարձր աշխատավարձ էի ստանում ամերիկացի հովանավորի շնորհիվ, հրաժարվել էի իմ նախկին աշխատանքներից, հետևաբար հոնորարներից։ Ինչպես էինք ապրելու, եթե հրաժարվեի նաև այս աշխատանքից։ Բացի դրանից մեր բոլոր երեխաների և հորս փոխհարաբերությունների միջև լարվածություն էր առաջացել։ Հայրս, լինելով հոգեգալստական եկեղեցուց, չէր պատկերացնում, որ իր բոլոր երեխաները կգնան մեկ այլ եկեղեցի։ Չեմ ուզում նրա բարերով նկարագրել, թե նա ինչ էր մտածում մեր աստվածապաշտության մասին։ Մայրս ներքուստ համակրում էր մեզ, բայց ոչինչ չէր կարող անել իրավիճակը փոխելու համար։ Գրեթե 4 ամիս էր անցել։ Մի օր կրկին իմ հերթական ողբով տիրոջ նաղերսում էի, որ փոխի իր որոշումը և ինձ թույլ տա շարունակել աշխատանքս Մատենադարանում։ Այդ ամիսների ընթացքում տերն ինձ հետ այլևս չէր խոսել, բայց այդ օրը խոսեց. «Ես քեզ չեմ պարտադրում»։ Այդ նախադասության մեջ միայն պիսի հնչերանք կար, որ ցավ էր արտահայտում իմ հերթական լաց ու կոծի նկատմամբ, կարծես ասում էր. «Երանի համաձայն էիր և ամեն ինչ զոհեիր»։ Ոչինչ չէր կարող ինձ ետ պահել։ Կշերքի մի նժարին մեծ սերն էր առաստված, մյուսին ֆինանսական լուրջ խնդիրները, հորս ցասումը, անորոշ ապագան։ Աստծո նկատմամբ ունեցած սերս ոչնչացրեց ապագայի նկատմամբ ամեն վախ։ Ես աշխատանքից դուրս եկա, և քույրերով որոշեցինք դրա մասին ոչ ոքի ոչինչ չասել, հատկապես ծնողներիս։ Հայաստանի համար դա այն ժամանակահատվածն էր, երբ Ղարաբաղյան պատերազմի պատճառով Բաքվից ու Ադրբեջանի այլ տարածքներից եկած հայ փախստականները փորձում էին ապաստան գտնել հայրենիքում։ Հայաստանի քաղաքներից երկուսը և մի շարք գյուղեր հիմնահատակ ավերվել էին երկրաշարժից, և տուժածները նույնպես հանգրվան էին փնտրում մայրաքաղաքում։ Երկրաշարժի զոհեր դարձել շուրջ 20,000 մարդ։ Օգնել էր պետք ոչ միայն փախստականներին, Ղարաբաղյան պատերազմում զոհվածների ընտանիքներին, երկրաշարժից տուժածներին, այլև սոցիալապես խիստ կարիքավոր ընտանիքներին, փողոցում մուրացկանություն անող երեխաներին։ Հայաստանը գտնվում էր շրջափակման մեջ, համատարած գործազրկություն էր։ Մարդիկ օրվա ընթացքում ընդամենը 2 ժամ էին էլեկտրաէներգիա ստանում, Հացի համար շուրջօրյա հերթեր էին գոյանում։ Մարդիկ կտրում էին քաղաքի ծառերը բնակարանները տաքացնելու և կերակուր պատրաստելու համար։ Ես մեծ փորձության առջև էի կանգնել։ Շատ-շատերն էին երազում աշխատանք ունենալու, կայուն աշխատավարձ ստանալու մասին։ Իսկ ես զոհել էի մի աշխատանք, որն ինձ փայլուն ապագա էր խոստանում և բարձր աշխատավարձով ապահովում։ Բացի դրանից, մատենադարանն այն եզակի վայրերից էր, որտեղ 24 ժամ էլեկտրաէներգիա կար, սենյակներն ապահովված էին մշտական լույսով ու ջերուցմամբ։ Ես ոչ միայն չպետք է ափսոսայի, որ զոհել եմ ինձ այդքան հարմարավետություն և ապահովություն պարգևող աշխատանքը, այլև պետք է մտածեի հետագա քայլերի մասին։ Ինչպես պետք է ամբողջությամբ նվիրվեի Աստծուն և ծառայեի «Գնացեք, տեսեք գթության ծառայությունում», որն արտասահմանյան ոչ մի երկրից օգնություն չէր ստանում։ Տերն իմ հովվին այդ ծառայության գործունեության վերաբերյալ տեսիլք էր տվել, մատնանշելով Մարկոսի 6:34-44 խոսքերը, որոնց համաձայն եկեղեցու յուրաքանչյուր անդամ պետք է գնար ու տեսներ, թե ինչ ունի, որ կարող է նվիրաբերել գթության ծառայությանը. երկրաշարժից տուժածների, ադրբեջանից փախածների, հողոցում մուրացկանություն անողների կարիքները հոգալու համար։ Նշեմ, որ եկեղեցու անդամները նույն շրջապակման մեջ գտնվող Հայաստանի քաղաքացիներն էին, ովքեր շուրջօրյա հերթեր էին կանգնում հացի համար և ապահովված չէին մշտական աշխատանքով։ «Գնացեք, տեսեք» գթության ծառայության հիմնադրման, տեսիլքի և գործունեության մասին կարող եք կարդալ Գայանե Հակոբյան կետ.org-ում, սոցիալական ծառայություն բաժնում։ Ինչպես պետք է լուծվեին մեր ընտանիքի սոցիալական խնդիրները։ Մեր ընտանիքի սոցիալական խնդիրները լուծելու համար քույրերով համախմբվեցին և որոշեցին կաղաղակել Աստծուն, մեզ այդ իրավիճակից դուրս բերելու և աշխատանքով ապահովելու համար։ Չնայած շրջափակման և էլեկտրաէներգիայի բացակայության պատճառով աշխատանք գտնելը համարյա անհնարին էր, մենք հավատքով աղաղակեցինք հզոր Աստծուն, խնդրելով ոչ թե սովորական, այլ բարձր աշխատավարձով ապահովող աշխատանք։ Մենք չէինք նայում այն իրավիճակին, որ Հայաստանի բնակչության 80%-ը գործազուրկ էր։ Մենք ճանաչում էինք մեր Աստծուն։ Եթե նա ինձ առաջարկել էր զոհել իմ նվիրական աշխատանքը և այն բարձր աշխատավարձը, որի շնորհիվ մինչև այդ լուծվում էին մեր ընտանիքի կենցաղային խնդիրները, նշանակում էր նա այլ ճանապարհներ ուներ ոչ միայն իմ, այլև մեր ընտանիքի մյուս անդամների համար։ Կարճ ժամանակ անց քույրերս Ուսմանը զուգահեռ աշխատանքի անցան բարձր աշխատավարձով ապահովող հաստատություններում։ Ինչ վերաբերում է տիրոջ գործին ամբողջությամբ նվիրվելուն և «Գնացեք, տեսեք» գթության ծառայությունը ղեկավարելուն, ծառայության անցնելու առաջին իսկ օրը ծնկի իջա տիրոջ առջև ու աղոթեցի, որ նա հնարավորություններ ստեղծի իմ մասնագիտական կրթության համար։ Ես ամբողջությամբ վստահում էի Սուրբ Հոգու առաջնորդությանը, բայց գիտեի, որ տիրոջ կամքն է կրթել յուրաքանչյուրին իր կոչման համաձայն։ Աղոթելիս նույնիսկ չէի մտածում, թե Տերն ինչ ճանապարհներ էր պատրաստել ինձ կրթելու համար։ Նա հնարավորություն ստեղծեց, որ սոցիալական ծառայության կառավարում ուսանեմ Անգլիայում ու Ֆրանսիայում, նույնիսկ Շվեյցարիայում, Ժնևում հնարավորություն ունեցա ծանոթանալու Կարմիր Խաչի ու Մակի կառավարման կազմակերպմանը։ Երբ Մակի շենք մտնելու համար սպասում էինք մեր խումբն առաջնորդողին, նա եկավ և առաջին նախադասությունը, որ ասաց, հետևյալն էր. «Ծիտն իր թևերով այստեղ չի մտնում»։ Թեպետ այդ շենք մտնելու հնարավորություն ունեին միայն բարձրաստիճան պաշտոնյաները, բայց Տերը մեզ ուսանողներիս շնոր արեց։ Հետագայում թե Մակում, թե Կարմիր Խաչում ստացած տեղեկություններն ու գիտելիքներն ինձ օգնեցին կառավարման գործը ճիշտ կազմակերպելու հարցում։ Ծառայության բարեհաջող ընթացքի գրավականներից մեկը կառավարման ճիշտ կազմակերպումն է։ Տերը, ինչպես ծառայության ամբողջ ընթացքում, այնպես էլ հիմա յուրաքանչյուր ծրագրի իրականացման համար տեսիլք է տալիս։ Ծառայությունը ծրագրերն իրականացնում է համաձայն տեսիլքի, և յուրաքանչյուր տեսիլքի իրականացում պահանջում է ոչ ասել վախի հոգուն և նայելով տիրոջը քայլել ջրի վրայով։ Իմ բլոգում «Սոցիալական ծառայություն բաժնում» համառոտ ներկայացնում եմ այդ ծրագրերից յուրաքանչյուրի համար ստացած տեսիլքը, դրա իրականացումը, տիրոջ առաջնորդությամբ հրաշքների միջով մեր անցած ընթացքը։ Այսօր, երբ ետ եմ նայում, մտածում եմ, ինչ կլիներ, եթե հանկարծ տրվեի վախի հոգուն ու չզոհեի ինձ համար կապույտ երազ հանդիսացող մատենադարանի աշխատանքը։ ես հավանաբար կխարխափեի անհաջողությունների օվկիանոսում և չէի էլ հասկանա, որ այդ անհաջողությունների պատճառն իմ կոչման մեջ չլինելն է։ Մտնելով իմ կոչման մեջ, ես հնարավորություն ունեցա մասնակից լինելու հազարավոր բռնության ենթարկված երեխաների ու կանանց երջանկության վերականգնմանը։ Անտուն թափառականների կյանքի անդառնալի թվացող ընթացքն Աստծո աջակցության փոխելու իրականությանը։ Անկողնային հիվանդներին ու սահմանափակ կարողություն ունեցող մարդկանց օգնության կազմակերպման կառավարմանը, հազարավոր խիստ կարիքավոր մարդկանց աղքատության փոշուց բարձրանալուն, տաղանդավոր, բայց սոցիալապես անապահով երեխաների համար կրթության հնարավորություն ստեղծելուն։ Իմ կյանքում շատ դեպքեր են եղել, երբ ընտրության առջև եմ կանգնել։ Հիմա չեմ ցանկանում անդրադառնալ այդ դեպքերին և ոչ էլ այն հարցերին, թե ինչպես ծնողներս իմացան իմ աշխատանքից դուրս գալու մասին, կամ թե ինչպես հայրս մեզ սաստիկ հալածողից դարձավ Աստծո գործերում մեզ ոգեշնչողներից մեկը և առայսօր 82 տարեկան հասակում շարունակում է մեզ հետ տարածել Աստծո խոսքը. Տերը, տիեզերքի արարիչը, առավել քան հավատարիմ է։ Նա իրեն սիրողներին այնպես է պատվում, որ վեր է հասարակ մահկանացուի երազանքներից ու պատկերացումներից։ Ես չեմ հոգնի կրկնելուց։ Ինչ որ աչք չտեսավ և ականջ չլսեց և մարդու սիրտ չընկավ, այն պատրաստեց Աստված իրեն սիրողների համար։ Կորինթացիների առաջին թուղթ 2:9։ Բոլոր քո դեմ շինած գործիքները չպիտի հաջողվեն, և ամեն լեզու, որ վեր կենա քո դեմ դատաստանի, պիտի դատապարտվի։ Սա է Տիրոջ ծառաների ժառանգությունը, և նրանց արդարությունը ինձնից է, ասում է Տերը։ Եսայի մարգարեություն 54:17։ Սոցիալական ոլորտում 23 տարի Տիրոջը ծառայելով մի օր աղոթեցի. Տեր, միթե իմ կյանքն ամբողջությամբ քեզ եմ նվիրել, որ ծառայեմ միայն սոցիալական ոլորտում։ Ես երախտապարտ եմ, որ բացեցիր աչքերս և հնարավորություն ստեղծեցիր մտնելու այն կոչման մեջ, որ նախապատրաստել է իր ինձ համար, երբ դեռ ոսկորներս ձևավորվում էին մորս որովայնում կամ ավելի վաղ։ Խնդրում եմ, հնարավորություն տուր ինձ ավելին անելու։ Դու գիտես, որ իմ մեջ կա այդ ներուժը։ Ամիսներ անց Տերը գերբնական ձևով բացեց իմ հաջորդ ծառայության դարպասները։ Նա խոսեց ինձ հետ անձնական բլոգ ստեղծելու և գրքեր գրելու մասին։ Անկեղծ ասած, ես այնքան էի խորասուզվել սոցիալական աշխատանքի մեջ, երբեմնի գնացեք տեսեք գթության ծառայությունն աճել էր որպես առողջ օրգանիզմ և վերածվել սոցիալական ծառայությունների կենտրոնի, որ մոռացել էի իմ առաջին մասնագիտության մասին։ Ես հիշեցի, թե ինչպես Տիրոջ ողորմությամբ ու առաջնորդությամբ ընդունվեցի պետական համալսարանի բանասիրության բաժինը, ինչպիսի փորձառություն ձեռք բերեցի հեռուստարադիո Պետկոմում և Մատենադարանում։ Հասկացա, թե ինչ էր նշանակում իմ երազը, երբ ինձ տեսել էի Մատենադարանի սեղանատանը բարձր ու առանց թիկնակի աթոռին նստած։ Իմ աթոռն առանձնացված էր և բարձր էր մյուս աթոռներից, որովհետև Տիրոջ առաջնորդության պետք է տեղափոխվեի իմ երազած գիտական աշխատանքից ավելի բարձր ոլորտ, Աստծո ծառայության ոլորտը, իսկ Աստծուն ծառայել նշանակում է ծառայել անօգնականներին, որբերին, զրկվածներին։ Իմ աթոռը թիկունք չուներ, որովհետև իմ թիկունքը, առաջնորդը և հենարանը Հիսուս Փրկիչն էր։ Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ գթության ծառայության մեջ իմ կոչմանը հավատարիմ մնալով, ես մտա նոր ոլորտ, որպեսզի գրքերի, ուսմունքների, բլոգի միջոցով օգնեմ մարդկանց փոխելու իրենց կյանքերը, համաձայն Աստծո կամքի, որն է բարին, հաճելին և կատարյալը։ Ռոմեացիների 12:2։ Այս նոր կոչումը դարձյալ կապված էր վախի հոգուն ոչ ասելու հետ։ Ընդհանրապես, մեր կյանքը լի է նոր իրադարձություններով և մարտահրավերներով։ Յուրաքանչյուրս անհրաժեշտություն պիտի զգանք, որ ամեն օր ընդունելով այդ մարտահրավերները, Սուրբ Հոգու զորությամբ ոչ ասելով վախի հոգուն և իրականացնելով մեզ համար Աստծո երազանքներն ու անուրջները, ոչ միայն փոխենք մեր կյանքը, այլև մասնակից լինենք մեր կյանքում Աստծո արքայության հաստատմանը։ Աստծո արքայությունն ուտելիք և խմելիք չէ, այլ արդարություն և խաղաղություն և ուրախություն Սուրբ Հոգով։ Ռոմեացիների 14:17։ Երբ մարդու կյանքում հաստատված է Աստծո արքայությունը, նա ոչնչից չի վախենա։